ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้เรายังเกาะติดตามสถานการณ์หลังการเลือกตั้งสหพันธรัฐกันต่อค่ะคืนนี้ SBS ไทยได้คุยกับคนไทยสัญชาติออสเตรเลียส่วนหนึ่งจากเมลเบิร์นและซิดนีย์ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราคุยกันถึงสถานการณ์การนับคะแนนเลือกตั้งที่สองพรรคหลักยังสูสีกันมากขณะนี้กลยุทธ์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคหลักๆนั้นเป็นอย่างไรใครทำได้ดีหรือทำพลาดและคนไทยมีความหวังต่อรัฐบาลสหพันธรัฐชุดใหม่อย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณแมวจากซิดนีย์นะคะจะคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณแมว
ครับสวัสดีครับ
คุณแมวอยู่เขตเลือกตั้งอะไรคะ
ซิดนีย์นะฮะก็คือเขตคือตะวันตกเฉียงใต้แมคคาร์เธอร
์แล้วที่แมคคาร์เธอร์เนี่ยตอนนี้ทราบผลหรือยังคะ
ทราบแล้วฮะก็ตกลงว่าก็เป็น ALP นะฮะก็คือ Australian Labor Party นะก็ได้คะแนนท่วมท้นเลยเขตนี้
เขตของคุณแมวเนี่ยคุณแมวถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจคะ
ก็ตรงกับที่มาเลือกนะฮะมาร์คเฟรนเดอร์เนี่ยนะฮะท่านก็เป็นคุณหมอเรียกว่าเป็นคนพื้นที่นะครับเป็นคนที่อุทิศตัวเองช่วยสังคมนะช่วยชุมชนสนับสนุนสาธารณประโยชน์ของคนในชุมชนนะก็ถือว่าค่อนข้างพอใจครับ
แสดงว่าคุณแมวเนี่ยดูที่ตัวผู้สมัครในเขตนั้นใช่ไหมคะในการที่จะตัดสินใจเลือกนะคะ
อ๋อใช่ใช่ฮะผมมาอยู่ที่นี่มาก็เกือบ30ปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่จะเลือกใครสักคนนึงฮะก็ไม่ได้เลือกจากชื่อนะฮะก็จะเลือกจากตัวบุคคลมากกว่านะครับ
ตอนนี้เนี่ยนะคะที่สถานการณ์เรื่องผลการเลือกตั้งก็ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันมากก็เลยจะต้องรอถึงขนาดว่าต้องรอนับคะแนนจากการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ที่จะมีขึ้นในวันอังคารเนี่ยนะคะคุณแมวรู้สึกประหลาดใจไหมคะกับผลที่ออกมาตอนนี
้โอ้แบบว่าคือก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็จะมีการหยั่งเสียงก่อนใช่ไหมก็จะมีการออกข่าวก็จะมีนักข่าวหรือว่าโทรทัศน์สื่อมวลชนต่างๆก็จะไปทำข่าวก่อนนะว่าดูซิว่าใครเนี่ยจะได้โผล่มากใครที่จะได้เสียงข้างมากนะปรากฏว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริงก็สูสีนะดูทั้งในเน็ตแล้วก็ในโทรทัศน์ในสื่อมวลชนต่างๆพอวันแข่งขันจริงวันที่เลือกตั้งจริงแล้วถ้าถึงวันนี้วินาทีนี้ก็ยังสูสีกันอยู่เป็นที่น่าสนใจนะครับคือทั้งสองฝ่ายต่างงัดกลยุทธ์ในการที่จะหาเสียงแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยให้ความไว้วางใจนะครับ
ตอนนี้ซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นนายกคนใหม่หรือว่าจัดตั้งรัฐบาลใหม่แต่ว่าคุณแมวอยากจะฝากอะไรกับรัฐบาลใหม่หรือว่าอยากจะให้เขาดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
คงจะเหมือนกับทุกคนนะฮะก็คือหวังที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับของคนนะพลเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลรักษาทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็การเงินและเศรษฐกิจนะครับก็คืออันนี้เราก็ต่างก็หวังไว้ให้รัฐบาลเนี่ยได้ลงลึกในการที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด
ต่อมานะคะเราก็จะคุยกับคุณนรีนะคะจากเมลเบิร์นค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณนรีอยู่เขตเลือกตั้งอะไรคะ
อยู่ดีกินค่ะ
อ๋อที่ดีกินนี่ตอนนี้ทราบผลหรือยังคะ
ยังไม่ทราบเป็นที่แน่นอนแต่ว่าลิเบอรัลคงจะได้รับการเลือกตั้งค่ะ
แล้วตรงกับที่คุณนรีไปเลือกไหมคะอันนี้เปิดเผยได้หรือเปล่าคะ
ไม่ตรงค่ะเพราะว่าตัวเองจะมาทางกรีนกับเลเบอร์มากกว่านะคะ
คุณนรีประหลาดใจกับสถานการณ์ของผลการเลือกตั้งที่ตอนนี้มันสูสีกันจนฟันธงออกมาไม่ได้ไหมคะ
ไม่ค่อยประหลาดใจเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งของออสเตรเลียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับรัฐเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงแล้วก็สูสีกันให้ลุ้นอยู่เป็นประจำอะค่ะก็เลยคาดว่ามันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะปกติของการเลือกตั้งของที่นี่อะค่ะ
ในเรื่องความสำเร็จของพรรคกรีนล่ะคะคุณนรีมองในการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงบ้างคะ
ค่ะคิดว่าก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างกรีนเนี่ยเขาไม่ใช่พรรคการเมืองที่พรรคใหญ่แต่ว่าเขามีผลต่อนโยบายที่เหมือนกับว่าเป็นช่องว่างบางส่วนที่จะต้องไปเติมเต็มให้มีความสมดุลระหว่างความแตกต่างของทั้งสองพรรคใหญ่อะค่ะ ที่แข่งกันอยู่นะคะเท่าที่ตัวเองได้รู้นโยบายของกรีนนะคะ
การที่พรรคร่วมเนี่ยไม่ได้ที่นั่งมากเหมือนที่คาดการไว้พรรคร่วมหรือว่าตัวนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลพลาดตรงไหนคะ
อาจจะพลาดตรงที่เท่าที่ดูจากข่าวนะคะอาจจะเป็นเมดิแคร์ที่ทางเลเบอร์ได้ปล่อยข่าวออกมาซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงหรือว่ายังไงเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าสแกร์แคมเปญใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามันจะมากระทบต่อชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะที่ว่าเมดิแคร์เนี่ยเป็นของรัฐบาลหรือว่าที่เขาเหมือนกับว่าเขาจะสูญเสียผลประโยชน์อะไรสักอย่างที่รัฐบาลเคยช่วยและดูแลเขามาตลอดนะคะก็คือคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นหลักเหมือนกันนะคะ
รัฐบาลใหม่นะคะที่เรายังไม่ทราบกันตอนนี้ว่าจะเป็นพรรคใดหรือว่าใครจะได้เป็นนายกคนต่อไปยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ว่าในตัวคุณนฤทธิ์อยากที่จะให้รัฐบาลใหม่หรือว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ดูแลประชาชนในด้านที่สำคัญด้านไหนบ้างคะ
ค่ะก็คงจะเป็นเรื่องสวัสดิการสังคมนะคะก็คือพื้นฐานที่ปกติประชาชนได้รับอยู่แล้วนะคะแล้วเช่นเมดิแคร์หรือว่า อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการศึกษาที่ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาลนะคะไม่ใช่ของเอกชนแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพวกพลังงานที่ส่งเสริมให้ฟันดิ้งนะคะเช่นพวกโซล่าพาวเวอร์หรือว่าพวกคลีนเอเนอร์จีมาช่วยสนับสนุนทางด้านนี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ทราบครั้งที่แล้วนี่โดนตัดงบประมาณออกไปด้วยอะค่ะ
คนไทยอีกท่านหนึ่งในซิดนีย์นะคะก็จะคุยกับเราคือคุณเจฟค่ะ
สวัสดีครับ
คุณเจฟอยู่เขตเลือกตั้งอะไรคะ
ผมอยู่เขตเลือกตั้งซิดนีย์นะครับ
รู้ผลออกมาแน่นอนแล้วใช่ไหมคะ
รู้แล้วครับได้ผลแล้วครับ
คือคุณธัญญาพรีเบอร์เซกพรรคแรงงาน
ใช่ครับธัญญาพรีเบอร์เซกพรรคแรงงานได้เลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่นะครับ
ผลที่ออกมาสำหรับเขตของคุณเจตรงกับที่ไปเลือกไหมคะ
ตรงนะครับขอบอกเลยว่าตรงครับ
เหตุผลสำคัญที่เลือกพรรคแรงงานของคุณเจฟเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะ
ชอบที่นโยบายของพรรคแรงงานที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็จะมุ่งไปถึงเรื่องการศึกษาด้วยนะครับให้ทุกคนมีโอกาสได้การศึกษาเท่าเทียมกันทั้งหมดอันนั้นเป็น2สิ่งสำคัญสำหรับผมนะครับ
พรรคร่วมเนี่ยก็ไม่ได้ที่นั่งมากเหมือนที่คาดไว้ทางคุณเจฟประหลาดใจไหมคะ
ผมก็ประหลาดใจนะครับเพราะตอนแรกผมคิดว่าพรรคร่วมเนี่ยจะได้เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็จะได้ตั้งรัฐบาลนะครับในขณะที่พรรคแรงงานเนี่ยแคมเปญต่างๆดูแล้วเนี่ยเขาทำได้ดีมากแต่ว่าคิดว่าก็ไม่น่าจะได้เยอะถึงขนาดนี้นะครับก็คือเป็นที่แปลกใจมากครับ
พรรคร่วมเนี่ยพลาดตรงไหนคะทำไมถึงไม่ได้ที่นั่งมากเหมือนที่คาดไว้ล่ะคะ
ทางพรรคร่วมเนี่ยเขาก็จะมีผู้สนับสนุนซึ่งเป็นเมนสตรีมมีเดียนะครับคือทางหนังสือพิมพ์ต่างๆดูแล้วเนี่ยจะสนับสนุนทางพรรคร่วมเยอะนะครับแต่ผมว่าโซเชียลมีเดียนะครับอย่างเช่น Facebook อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลเนี่ยต่างๆได้เยอะนะครับไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์ทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้คนก็สามารถตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับ
ไม่ว่าพรรคไหนจะได้มาเป็นรัฐบาลใหม่หรือว่านายกคนใหม่จะเป็นใครคุณเจฟมีความหวังหรือว่าอยากจะฝากอะไรกับรัฐบาลใหม
่ผมก็อยากจะฝากให้ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามนะครับที่จะได้ตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้คิดถึงชุมชนคิดถึงประชากรเป็นหลักอยากจะให้ Keep up with the time นะครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นพ.ศ.2016แล้วอยากจะให้มีนโยบายที่จะนำประเทศนะครับแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยพัฒนาไปถึงมีนวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะครับ
และในแง่ของชุมชนหลากวัฒนธรรมล่ะคะมีอะไรที่อยากจะฝากไว้ไหมคะ
ผมก็อยากจะให้ทางรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับได้มีทุนนะครับที่สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ชุมชนต่างๆในออสเตรเลียเพราะว่าผมก็ยังคิดว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นมันติดคัลเจอรัลอยู่นะครับไม่อยากให้มองข้ามไปตรงนั้นก็คืออย่างน้อยเนี่ยอยากจะให้สนับสนุนเรื่องโครงการหรือให้ทุนนะครับกับความร่วมมือกับ ประเทศไทยหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็จะได้มีความร่วมมือและก็เข้าใจและทำงานร่วมกับประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆนะครับที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษให้ได้ร่วมมือกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
คนต่อไปที่เราจะคุยด้วยนะคะก็คือคุณวันธนีจากเมลเบิร์นนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณวันธนีอยู่เขตเลือกตั้งอะไรคะ
จะเป็นฮูมซิตี้อยู่ในกลางนอร์ทเวสต์ซับเบิร์บนะคะ
ค่ะแล้วทางเขตเลือกตั้งของคุณวันธนีรู้ผลหรือยังคะ
คิดว่ารู้ผลแล้วนะคะเพราะว่าปกติเขตนี้ก็ของเลเบอร์อยู่แล้ว
ตรงกับที่คุณวันธนีเลือกไว้หรือเปล่าคะ
เราโหวตอะไรไปก็คงไม่มีผลนะคะเพราะว่าเขตนี้เป็นเขตที่เลเบอร์เขาครองเป็น10ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะโหวตลิเบอรัลหรือว่าโหวตกรีนหรือว่าอะไรก็ตามเลเบอร์เขาได้อยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็น secure seat ของพรรคเลเบอร์
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะที่มันสูสีกันมากทีเดียวจนยังตัดสินไม่ได้เนี่ยทางคุณวันธนีประหลาดใจไหมคะที่ได้ผลอย่างนี้ออกมาเนี่ยค่ะ
ก็จริงๆก็มีความสุขกับบรรยากาศก่อนเลือกตั้งก็คนก็พูดกันหลายคนแล้วว่ามันก้ามกึ่งสูสีกันอยู่เพราะว่าเลเบอร์เขามาแรงในโค้งสุดท้ายที่เขาเอาเรื่องเมดิแคร์เข้ามาตีพรรคลิเบอรัลนะคะก็อันนี้ทำให้คนที่แบบเหมือนกับกำลังจะไม่รู้จะเลือกใครดีอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเทคะแนนเสียงให้ทางเลเบอร์เพราะก็กลัวนะฮะกลัวว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเมดิแคร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบในอนาคตอะไรประมาณนั้นนะคิดว่าอย่างนั้น
การรณรงค์หาเสียงของพรรคร่วมครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะ
คือพรรครัฐบาลเองก็คงอาจจะคือจะบอกว่าเขาประมาทไหมเขาคงจะไม่ประมาทหรอกนะแคมเปญของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็พยายามชี้ประเด็นในจุดที่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเลเบอร์เขาก็ชูธงในเรื่องของสวัสดิการสังคมนะคะอย่างเช่นเรื่อง Medicare เรื่อง Education เรื่องงบที่สนับสนุนทางโรงเรียนเนี่ยพวกนี้นะฮะที่เป็นจุดเด่นๆของพรรคเลเบอร์เนี่ยเขาก็จะชูธงในเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วไปประชาชนระดับล่างแล้วก็ระดับปานกลางขณะเดียวกันที่ทางลิเบอรัลเนี่ยเขาก็จะชูธงในระดับแบบเหมือนกับมหาภาคนะฮะมองมาว่าถ้าหากว่าทางนักธุรกิจระดับใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเซฟเงินในเรื่องของ tax cut ที่ทางลิเบอรัลเนี่ยเขาต้องการผลักดันในเรื่องนี้เขาก็มองว่ามันจะช่วยให้เกิดการสร้างงานเขาถึงได้ชูธง job and growth มาตลอดเพราะว่าเขามองว่าถ้าหากว่าช่วยธุรกิจระดับใหญ่แล้วเนี่ยมันจะทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการสร้างงานในระดับแบบมหาภาคเพราะนั้นตรงจุดนี้ก็มีหลายคนอย่างตัวเองก็คิดเหมือนกันว่าจุดนี้ก็โอเคนะครับคือมันมีทั้งจุดดีจุดเสียลิเบอรัลเองเนี่ยเขาถูกโจมตีเรื่องไม่ได้แคร์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยลิเบอรัลเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเขาจะไม่มีการเปลี่ยนอะไรประมาณนั้นนะฮะเขาไม่ได้ออกมาประกาศทันทีแต่เพิ่งจะไปโค้งสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเริ่มกระแสเริ่มแรงขึ้นเรื่องเมดิแคร์คนเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวตลอดหรอกเพราะฉะนั้นพอมีคนมาบอกว่าโหวตเลเบอร์เพื่อปกป้องเมดิแคร์เนี่ยคนก็มีแนวโน้มอยู่ว่าต้องปกป้องตัวเองเพราะว่าเมดิแคร์จะมีผลกระทบมากอย่างในเรื่องของการไปหาหมอคือจุดนี้คนก็มีความรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ในไอเดียแบบนี้และเพิ่นในช่วงรัฐบาลลิเบอรัลเนี่ยก็มีการ privatize Medicare insurance ขึ้นมาคือ float บริษัทขึ้นมาเป็นเหมือนบริษัทเอกชนเป็นเอกเทศในเรื่องของ Medicare insurance ใช่ไหมมันติดคำว่า Medicare เนี่ยปั๊บเนี่ยคนง่ายสุดก็อาจจะมีจุดต่อไปต้องการ privatize ระบบ Medicare ทั้งหมดก็กลัวกันสิฮะคิดว่าตรงจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่ทำให้ลิเบอรัลส่วนเสียมากนะฮะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะ
แล้วในเรื่องวุฒิสภาตอนแรกที่มีการยุบสภาซ้อน double dissolution เนี่ยเพื่อคิดว่าจะมีวุฒิสมาชิกใหม่เข้ามาแล้วจะทำให้เส้นทางในการเสนอกฎหมายต่างๆนี่จะราบรื่นขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าน่าจะยุ่งเหยิงกว่าเดิมเพราะว่ามีทั้งพรรคเล็กแล้วก็ทางวุฒิสมาชิกอิสระเข้ามากันมากมายแม้แต่พอลลินแฮนสันเนี่ยทางคุณวันธนีคิดยังไงคะ
สภาซีเนี่ยสภาสูงนะคะวุฒิสมาชิกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นตามอารมณ์ของประชาชนโดยทั่วไปมีไว้เพื่อคานอำนาจของรัฐบาลกลางใช่ไหมฮะอย่างเช่นการออกกฎหมายต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราแบบเทคะแนนเสียงไปทั้งหมดให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในลักษณะที่ว่าทำอะไรก็ได้ตามใจเหมือนกับสภาซีเนตเนี่ยคือเอาไว้คาน ฉะนั้นจะมีพวกกรีนพวกอะไรพวกนี้เข้ามาคราวนี้กรีนเข้ามาเยอะนะก็มีพอลีนแฮนสันเข้ามาก็จะมาเกี่ยวในเรื่องของอิมมิเกชันซึ่งเขาก็ออกมาในรูปแบบค่อนข้างจะไม่ค่อยอยากจะให้คนอื่น คือค่อนข้างจะแอนตี้ไมเกรนส์นะฮะและรักษาในรูปแบบนั้นก็คิดว่าก็คงจะทำให้รัฐบาลไม่ว่าใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเลเบอร์หรือว่าจะเป็นพรรคลิเบอรัลเข้ามาทำงานเนี่ยก็จะทำงานลำบากทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นดีลกันไม่รู้นะว่าเขาจะดีลกันยังไงในอนาคตอันใกล้คิดว่าน่าจะเกิดปัญหาแต่ปกติแล้วกรีนเนี่ยพรรคกรีนเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างจะไปกับทางเลเบอร์เยอะไอ้ตัวอินดิพีเดนต์อีก3คนมั้งประมาณนั้นนะเขาก็จะแบบเหมือนกับเขาก็จะไปด้วยกันอ่ะถ้าดูในตามเกมซึ่งเหมือนกับสมัยกินลาดเขาก็ออกไปรูปแบบนั้นคือเขาจะได้เสียงของอินดิพีเดนต์กับพรรคกรีนแล้วก็ตัวเลเบอร์พรรคเลเบอร์เองลิเบอรัลเขาก็คงจะบริหารลำบากถ้าเขาเป็นรัฐบาลก็ลำบากนะฮะเพราะว่าจริงๆในปัญหาที่เผชิญของประเทศตอนนี้มันก็คือมันไม่ใช่ปัญหาภายในอย่างเดียวมันเป็นปัญหาที่กระทบมาจากข้างนอกกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยแล้วก็การเมืองโลกมันกระทบเข้ามาทั้งจุดเปลี่ยนตรงนี้มันเป็นจุดที่คือคนที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องหนักใจอ่ะมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ง่ายๆที่จะมาทำอะไรกันง่ายๆคือต้องวางแผนกันดีๆเพราะว่ามันพลิกขึ้นมาปั๊บเนี่ยเสร็จเลยก็น่าหนักใจนะไม่ว่าใครที่มาเป็นรัฐบาล
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 นหรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai